Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Četvrtak je 17. mart. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Vlada Crne Gore bi danas mogla da formalizuje odluku o sankcijama Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Razgovori Rusije sa Ukrajinom se nastavljaju putem videolinka. U Mariupolju spasioci oslobađaju ljude zarobljene u skloništu ispod ruševina bombardovanog dramskog pozorišta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio Njemačku da svoju ekonomiju stavlja ispred bezbjednosti svoje zemlje. Rusija signalizirala da neće zaustaviti svoju invaziju na Ukrajinu. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. U toku je sjednica vlade na kojoj bi ministri trebalo da se izjasne o primjeni sankcija prema Rusiji zbog vojne agresije prema Ukrajini.
17 dana nakon što je Crna Gora saopštila da se pridružuje sankcijama Evropske unije protiv Rusije zbog agresije na Ukrajinu, vlada bi na sjednici koja je u toku mogla da donese odluku kojom bi nadležnim državnim organima omogućila da primjenjuju te restriktivne mjere.
Kao i kako je bespilotni avion stigao iz Ukrajine i pao u Zagreb, premijer Hrvatske Andrej Plenković.
Ni rumunjski ni mađarski radarski sustavi vojne službe nisu prepoznali letjelicu kao ozbiljnu prijetnju zbog vrlo gustog prometa u zračnom prostoru Srednje Europe.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Razgovori Rusije s Ukrajinom se nastavljaju putem videolinka, a obje strane razgovaraju o vojnim, političkim i humanitarnim pitanjima, saopštilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. Pregovori su nastavljeni dane nakon što je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao da se o neutralnom statusu Ukrajine ozbiljno razgovara. U Mariupolju spasioci sada oslobađaju ljude zarobljene u skloništu ispod ruševina bombardovanog dramskog pozorišta, napisala je na Twitteru ukrajinska komesarka za ljudska prava Ljudmila Denisova. Još uvijek nije poznato da li ima mrtvih ili povrijeđenih. Pozorište u kojem su se žene i djeca skrivali nakon što su im kuće uništene, juče je pogođeno raketnim udarom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Njemačku da svoju ekonomiju stavlja ispred bezbjednosti svoje zemlje uoči ruske invazije, prenosi Associated Press. On je rekao da su zapadni lideri presporo reagovali dok su se ruske snage mjesecima grupisale na ukrajinskoj granici prije invazije. Sve do čega vam je stalo bila je ekonomija, rekao je Zelenski. U obraćanju njemačkom parlamentu u četvrtak, Zelenski je kritikovao podršku njemačke vlade projektu gasovoda Sjeverni tok 2, koji bi trebalo da doprema prirodni gas iz Rusije. Ukrajina i druge zemlje bile su protiv tog projekta, upozoravajući da ugrožava ukrajinsku i evropsku bezbjednost. Jedan od najbogatijih ruskih oligarha rekao je da sankcije neće spriječiti Vladimira Putina da nastavi sa invazijom na Ukrajinu, upozoravajući Zapad da ne razumije kako moć u Moskvi funkcioniše. Mihail Friedman, vlasnik Alfa banke, rekao je za Bloomberg da je pokušaj prisiljavanja ruskih oligarha da izvrše pritisak na Putina nerealan cilj. Ako ljudi koji su nadležni u Evropskoj uniji vjeruju da bih zbog sankcija mogao prići gospodinu Putinu i reći mu da zaustavi rat i to će uspjeti, onda se bojim da smo svi u velikoj nevolji, rekao je Friedman. Rusija je signalizirala da neće zaustaviti svoju vojnu invaziju na Ukrajinu nakon što je najviši sud Ujedinjenih nacija naredio da se ona odmah zaustavi. Sud je rekao da je duboko zabrinut ruskom upotrebom sile. Kremlj je sada rekao da se neće obazirati na naredbu, optužujući zapadne medije da šire monstruozne, kako su rekli, lažne vijesti o sukobu. Grupa od 30 nevladinih organizacija iz Srbije i sa Kosova osudila je agresiju Rusije na Ukrajinu i pozvala vlade svojih zemalja da se pridruže stavu Evropske unije. Ruska invazija na Ukrajinu negativno je uticala na međunarodni poredak zasnovan na pravilima, saopštila je grupa nevladinih organizacija iz Srbije i sa Kosova. Zapadni Balkan je posebno ranjiv na globalna dešavanja koja ugrožavaju međunarodno pravo, demokratiju i ljudska prava, navodi se u saopštenju koje je medijima u ime grupe od 30 nevladinih organizacija iz dvije zemlje proslijedila nevladina organizacija Građanska inicijativa. Mi, predstavnici organizacija civilnog društva sa Kosova i iz Srbije, osuđujemo agresiju Rusije na Ukrajinu i pozivamo naše vlade da se pridruže stavu Evropske unije, dodaje se u saopštenju. Potpredsjednik Skupštine Crne Gore i lider bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović rekao je da se intenzivno traži način i mehanizam da se poslanicima omogući da u skladu sa Ustavom vrše svoju funkciju i da počne prvo redovno zasjedanje parlamenta. Ukoliko moj kolega Strahinja Bulajić odbije da u skladu sa Ustavom i na zahtjev većine poslanika zakaže sjednicu Skupštine, moramo naći način da prevaziđemo tu blokadu i da ne dozvolimo da bilo koji pojedinac do te mjere obesmisli demokratiju i parlamentarizam i stavi se iznad interesa građana, države i Ustava, kazao je Ibrahimović u intervju Pobjedi. On je ocijenio da ni jedan pojedinac ne može imati moć da zarobi Skupštinu i da na taj način onemogući građane da vrše vlast onako kako je to propisao Ustav i kako se to radi u svim državama parlamentarne predstavničke demokratije preko slobodno izabranih predstavnika poslanika u parlamentu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Iako je Ministarstvo vanjskih poslova 1. marta saopštilo da se Crna Gora pridružila sankcijama Evropske unije Rusiji, crnogorska vlada još nije formalizovala tu odluku. Odluka vlade je neophodna da bi se sankcije sprovele u praksi. Brisel je više puta pozvao vladu da sprovede sankcije, a šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa, je 16. marta ponovila taj poziv. Odluka bi mogla biti donesena na sjednici vlade, koja je počela u 11 časova. Predrag Tomović. Crnogorska vlada nije formalizovala odluku da se pridruži sankcijama Evropske unije koje su uvedene Rusiji. Sjednica vlade Crne Gore je prekinuta, a kako je saopšteno iz kabineta premijera Zdravka Krivokapića, razlog prekida sjednice nije samo u proceduralnom dijelu, već i u iskazanom nepoštovanju, kako je rečeno, i nepristojnom ponašanju ministra Radulovića prema premijeru Zdravku Krivokapiću, izvještava Predrag Tomović.
Riječ je o individualnim i ekonomskim sankcijama koje se odnose na zamrzavanje imovine, zatvaranje vazdušnog prostora za ruske avione, zabranu ruskih vladinih medija, kao i zamrzavanje imovine 53 pravna i 680 fizičkih lica. Crna Gora je 4. marta zatvorila vazdušni prostor za ruske avione jer za tu odluku nije bila neophodna verifikacija na vladi. Odluka vlade je neophodna za zabranu emitovanja ruskih kanala Russia Today i Sputnik, što je ranije saopštila Agencija za elektronske medije, nadležno tijelo za prekid emitovanja signala kablovskih televizijskih kanala. Ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović juče je saopštio da je ministarstvo pripremilo sve odluke koje bi trebalo da budu usvojene na sjednici vlade, a koje bi omogućile državnim organima da primijene sankcije Evropske unije. Radulović je odbacio navode premijera Krivokapića da njihovo usvajanje kasni zbog toga što Radulović, vicepremijer Dritan Abazović i ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović ne dolaze na sjednice vlade.
Vlada u svakom trenutku ima 9 ministara koji prisustvuju. Tako da nije, da kažem, nedolazak ministra Radulovića izgovor da vlada ne može da donosi odluku, jer kao što donose odluke za ostale stvari, tako mogu da donose odluke i za sankcije koje se tiču Rusije.
Ministarka odbrane Olivera Injac saopštila je da očekuje da odluka bude usvojena.
Ja sam uvjerena da postoji taj konsenzus da sankcije moraju biti donijete. Naravno da je to jedna od najvažnijih aktivnosti na spoljnopolitičkom, a svakako i unutrašnjem planu, jer sankcije su jedan od mehanizama upravo odgovora na ovaj konflikt, dakle i na rusku agresiju.
Ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić, koji je lojalan Krivokapiću, izjavio je 16. marta da će na sjednici vlade glasati za sankcije Rusiji, poručujući da njegovo evropejstvo ne treba da dokazuje nikome. Prema Spajiću, Crna Gora treba da se uskladi sa politikama Evropske unije jer je njen geopolitički cilj ulazak u Uniju. On je međutim skeptik da će sankcije postići svoj cilj.
Sankcije mislim da nisu, da ništa tu, čak će učvrstiti Rusiju na tom putu. Ja sam čuo negdje da je neko spomenuo da je Putin rekao kao jedva čekamo da te sve sankcije budu isto vrijeme. Znači, jednostavno, oni su 7-8 godina pravili jednu fiskalnu poziciju, jednu politiku ekonomsku i tako dalje, koja će potpuno biti otporna na te sankcije. Njih te sankcije ne interesuju. Vi to vidite, znači njih te sankcije nimalo nisu uzdrmale.
Crna Gora je kao kandidat za članstvo prateći spoljnu politiku Evropske unije 2014. godine uvela sankcije Rusiji zbog nasilne aneksije Krima. Brisel je više puta pozvao vladu da sprovede najnovije sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu, a šefica delegacije Evropske unije od Crne Gore Joana Kristina Popa je juče ponovila poziv navodeći da očekuje praktičnu primjenu mjera i preduzimanje potrebnih koraka. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ruska agresija na Ukrajinu ulazi u četvrtu nedjelju. Mirovni pregovori se nastavljaju dok se borbe vode širom zemlje. Vlasti ponovo pokušavaju da otvore humanitarne koridore za evakuaciju iz opkoljenih gradova i očekuje se novi talas izbjeglica. Tokom noći pogođeno je pozorište u Mariupolju, koje je bilo sklonište za civile. Rusija odbacuje odgovornost za napad. Opširnije Daniel Apro.
U trenutku napada više od 1000 žena i dece bilo u skloništu teatra Mariupolj. Broj žrtava za sada nije poznat. Ne znamo da li imamo ranjenih ili ubijenih, ali izgleda da je većina preživjela i dobro su. Dobili smo informaciju da je sklonište izdržalo, rekao je poslanik Dmitro Gurin. Ukrajinske vlasti za bombardovanje pozorišta optužile su Rusiju. Moskva je pak to odbacila i za napad okrivila ukrajinski Azov bataljon, ali nije ponudila dokaze za takve tvrdnje. Mariupol su opkolile ruske snage. Procjena je da oko 300.000 ljudi nema vodu, struju i gas. Lučki grad na jugu zemlje od početka rata je pod stalnim granatiranjem, a naselja su opustošena. Po žestokim napadima i Harkiv, svakodnevica u skloništu bolnice postala običajna za Nargis Gurbanovu, advokaticu iz tog grada.
I was working, I really liked my
Radila sam. Zaista mi se dopadao moj prethodni život. Ali sada shvatam da moramo da cenimo sve dane koje imamo. Sve se može promeniti u jednoj sekundi. Ja sam u bolnici, moja mama tamo radi kao medicinska sestra, tako da uglavnom ostajem na njenom radnom mestu. Živimo tamo u jednoj prostoriji i kada čujemo sve te zvukove projektila, silazimo u podrume da bismo se zaštitili.
Umeđu vremenu, američki predsjednik Joe Biden potvrdio je da će njegova zemlja uložiti milijardu dolara za direktan transfer oružja ukrajinskoj vojsci. Biden je prvi put ruskog kolegu Vladimira Putina nazvao ratnim zločincem. Kreml je te komentare ocenio kao neprihvatljivu i neoprostivu retoriku. Moskva se neće obazirati ni na zahtjev Međunarodnog krivičnog suda da zaustavi invaziju. Putin je izjavio da su, s obzirom na novu realnost, ruskoj privredi potrebne duboke strukturne reforme.
Očigledno je da je propao pokušaj ekonomskog blitzkriga protiv Rusije, da se to beskrupulozno zalepi za nas, da se demorališe naše društvo. Tako da ćemo najverovatnije videti pokušaje da se pritisci na našu zemlju pojačaju, ali prevazići ćemo i te poteškoće.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravlja o ratu u Ukrajinu. Sastaje se i NATO. Lideri alijanse razgovaraju o merama za dugoročno jačanje bezbednosti, potvrdio je generalni sekretar Jens Stoltenberg.
There are now hundreds of thousands of forces at heightened alert.
Stotine hiljada trupa širom alijanse sada su u pojačanoj pripravnosti. Stotinu hiljada američkih vojnika u Evropi i oko 60.000 vojnika pod direktnom komandom NATO-a, uglavnom u istočnom delu alijanse, uz podršku vazdušnih i pomorskih snaga kao i protivvazdušne odbrane. Suočavamo se sa novom realnošću. Moramo, dakle, na duži rok unaprediti našu kolektivnu odbranu.
So we must reset our collective defense and deterrence for the longer term.
Više od 3 miliona ljudi napustilo je Ukrajinu od početka agresije 24. februara. Oko 2 miliona prešli u Poljsku, ali četvrtina već nastavila ka drugim zemljama. Mađarska je saopštila da sljedeće nedelje očekuje novi talas izbjeglica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Da li je sovjetskom lideru Mihajlu Gorbačovu, obećano 1990. godine u vrijeme ujedinjenja Njemačke, da se NATO neće širiti na istok? Zapad tvrdi da tada uopšte nije bilo razgovora o tome jer je još postojao Sovjetski savez. S druge strane, Rusija insistira da je tada bila izigrana, te da je ugrožena njena bezbjednost dolaskom Sjevernoatlantske alijanse na njene granice. Ova polemika spada u domen interesnih sfera velikih sila. Time se zanemaruje pravo ostalim zemljama da slobodno odlučuju o svom statusu, pripremio Dragan Štavljanin.
Taj spor je uzrok višedecenijskih tenzija između Moskve i Zapada, koje su rezultirale ruskom invazijom na Ukrajinu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Naše zapadne kolege nisu ispunile usmena obećanja. Konkretno, poznato je da je NATO na rečima obećao da se neće širiti na istok, ali učinio suprotno. Pravne zabrinutosti Rusije su ignorisane, još uvijek se ignoriš.
Po suti, zakonne rasijske zabočenosti u sferi bezopasnosti bili proignorirovane.
John Laff, predstavnik NATO-a u Moskvi od 1995. do 1998.
Nikada nije postojao pravno obavezujući dokument članica NATO-a ili samog NATO-a da se neće širiti.
Nakon pada Berlinskog zida 1989. počeli su pregovori o ujedinjenju Nemačke. Ključno je bilo da li će Nemačka u cjelini biti vojno neutralna, članica NATO-a ili teritorija bivše socijalističke istočne Nemačke vojno neutralna. Francuska i Velika Britanija su se pribojavale vojno neutralne Nemačke. Sovjetski savez je smatrao da istočna Nemačka, u kojoj je još imao trupe, treba da bude vojno neutralna. Tada kreće intenzivna diplomatija. Tadašnji šef nemačke diplomatije Hans Dietrich Genscher predočio je američkom državnom sekretaru Jamesu Bakeru da Rusi moraju imati neku garanciju da se poljska vlada, ako jednog dana napusti Varšavski pakt, neće sljedećeg dana pridružiti NATO-u. U februaru 1990. Baker stiže u Moskvu i navodno iskazuje kasnije često citiran stav: ni centimetar na istok. On je to kasnije demantovao. Sovjetski diplomata Nikolaj Sokov.
Primio sam originalnu bilješku dan ili dva kasnije. Američki državni sekretar to kaže i smatrate da je to riješeno.
Uprkos podozrenju, Gorbačov je u maju 1990. u Washingtonu, na iznenađenje mnogih, prihvatio da Nemačka sama odluči kojem savezu će se priključiti. John Laff, predstavnik NATO-a u Moskvi od 1995. do 1998.
Kancelar Helmut Kohl i šef diplomatije Genscher bili su veoma iznenađeni da je Sovjetski savez veoma lako popustio o tom pitanju. Ipak, Gorbačovljevi savjetnici su objasnili da je on na kraju shvatio da je to najbezbjednija opcija za Europu, ali i za Sovjetski savez.
Sovjetski diplomata Nikolaj Sokov.
Sovjetski lideri su imali na umu ne samo da se NATO neće širiti, već mnogo inkluzivniji sistem u Europi.
Soko smatra da je Gorbačov bio loš pregovarač.
Da je Gorbačov bio mudar i tvrd pregovarač i zatražio od Bakera da svoja obećanja stavi na papir, proširenje bi i dalje bilo moguće, ali teže.
U to vrijeme je već bilo jasno da se Varšavski pakt raspada dok je Sovjetski savez još postojao, tako da proširenje NATO-a nije bilo na dnevnom redu. John Laff, predstavnik NATO-a u Moskvi 1990-ih.
Sovjetski savez se raspao u augustu 1991. što je rezultiralo potpuno novom geopolitičkom situacijom u odnosu na to što je rečeno u februaru ili martu 1990. jer se bezbjedonosna situacija u Europi suštinski promijenila.
Proširenje NATO-a se zvanično pominje 1993. iako su predsjednik SAD-a Bill Clinton i ostali zapadni lideri bili u početku rezervisani. Ipak sa kampanjom za učlanjenje Poljske, ruski predsjednik Boris Jelcin pisao je Clintonu da je to nova izolacija Rusije. John Laff, predstavnik NATO-a u Moskvi 1990-ih.
Jelcin je rekao u 1990-ih Helmutu Kohlu da se sve dok se Rusija ne bude osjećala bezbjedno, ni zemlje centralne Europe se neće osjećati bezbjedno.
Ovo pitanje se zaoštravalo iako je Rusija 1994. postala članica NATO-ovog partnerstva za mir. Posljednji sovjetski lider Mihail Gorbačov u izjavi 1997.
I ja ne mislim što Europa može formirovati i
Ne mislim da Velika Evropa može imati jasnu perspektivu ako bude formirana na antiameričkom ili antiruskom stavu. Stoga nije ključno da li će neko ući u NATO ili ne, već kako da se rekonstruiše evropski sistem bezbjednosti. To je velika strateška greška.
Gorbačov je rekao 2009. za nemački Bild da Amerikanci i Nemci nisu ispunili obećanje. Verovatno su trljali ruke od radosti što su izigrali Ruse, kazao je Gorbačov. Ipak, 5 godina kasnije izjavio da proširenje NATO-a nije bila tema 1990. Protiv proširenja je bio i George Kennan, arhitekt američke strategije tokom hladnog rata, smatrajući to najkobnijom greškom Vašingtona nakon pada Berlinskog zida. John Luff, predstavnik NATO-a u Moskvi 1990-ih. There was no
expectation that... Tada se nije očekivalo da ćemo se sa prijemom zemalja, prije svega baltičkih, toliko konfrontirati sa Rusijom. To je tada bilo nezamislivo. A high level of confrontation
with Russia. That was just inconceivable at the time. Prekretnica u odnosima bila je NATO intervencija protiv Savezne Republike Jugoslavije 1999. bez saglasnosti Rusije u Savetu bezbednosti, potom invazija na Irak 2003. i proširenje NATO-a na Baltičke države 2004. Sovjetski diplomata Nikolaj Sokov.
Putin uviđa da se njegove poruke ne uvažavaju i zato je sračunato izazvao veliku krizu.
Da li je Gorbačov izigran, te da li je širenje NATO-a greška, uvodi nas na teren rasprava o interesnim sferama velikih sila, na čemu naročito potencira Rusija. Time se uskraćuje pravo ostalim zemljama da slobodno odlučuju o svom statusu.
Predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković izjavio je nakon posjete bazi NATO saveza u Španiji da mu je tamo rečeno da Rumunija i Mađarska bespilotni avion koji je prošlog četvrtka pao u Zagreb nisu smatrali za prijetnju. Kako javlja Enis Zebić, 2 američka lovca F-16 stigla su u Zagreb kao ispomoć u nadzoru vazdušnog prostora.
Informacije koje sam dobio u NATO-ovoj zračnoj bazi Torrejon o padu bespilotne letjelice na Zagreb prošlog tjedna iste su one koje sam dobio jučer od nadležnih službi u Zagrebu, kazao je hrvatski premijer Andrej Plenković na konferenciji za novinare nakon razgovora sa španjolskim premijerom Pedrom Sanchezom. Neither the Romanian raiders or their military that control ni rumunjski ni mađarski radarski sustavi vojne službe koje kontroliraju zračni prostor nisu prepoznale letjelicu kao ozbiljnu prijetnju. Zbog vrlo gustog prometa u zračnom prostoru Srednje Europe nisu je prepoznali kao nešto što bi se moglo smatrati opasnim. European space, they didn't see it as something which was considered and perceived dangerous. To su informacije što ih je Plenković dobio od generala Fernanda de la Cruza, zapovjednika NATO-vog centra za objedinjene zračne operacije Torrejon pored Madrida, koji koordinira nadzor zračnog prometa iznad istočnog i južnog krila Sjevernoatlantskog saveza. Bespilotna letjelica lansirana je s područja Ukrajine 10. ožujka i nakon što je preletjela Rumunjsku i Mađarsku, pala u južnom dijelu Zagreba. Hrvatska nije bila informirana o nailasku letjelice. Ukrajinske i ruske vlasti odbijaju da su oni ispalili letjelicu. That requires a more alert among all the allies. Given the fact to traži više budnosti među partnerima zbog činjenice da je Ukrajini rat koji ima utjecaja na sve druge zemlje. Letjelice mogla pasti na Budimpeštu, Bukurešt, Bratislavu, Krakov, Beograd ili Kišinjev, pale na Zagreb. Istraga mora ustanoviti je li se radilo o incidentu, sabotaži ili namjeri. Hrvatski premijer je ranije nakon pada letjelice kontaktirao sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i američkim državnim tajnikom Antonijem Blinkenom. Kao rezultat razgovora, 12. i 16. ožujka avion za rano upozoravanje i kontrolu zračnog prostora Hawkeye sa francuskog nosača aviona Charles de Gaulle usidrenog pored Dubrovnika patrolirao je hrvatskim zračnim prostorom. Zapovjedništvo NATO-vih zračnih snaga u Europi u Ramštajnu potvrdilo je da danas u Zagreb stižu 2 američka lovca F-16 kako bi sa hrvatskim saveznicima patrolirali hrvatskim zračnim prostorom. Prema navodima medija, stigli su nešto iza 15 sati iz zračne baze Aviano u Italiji. Kako su hrvatski migovi i francuski rafali sa De Gaulle u četvrtak poslijepodne nadletjeli Zagreb, predsjednik i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović odmah je naredio zabranu leta iznad gradova, tvrdeći da je to Plenković napravio radi osobne promocije, baš u vrijeme kad je imao konferenciju za novinare.
Dakle, takve stvari neću dopuštati, a o motivima za takvo seljačko ponašanje zaključite sami.
Plenković mu je iz Madrida odgovorio da je tajming bio čista slučajnost, a da je ohrabrenje hrvatskim građanima potrebno. Ne vidim kakav bi efekt ohrabrivanja naših građana bio od preleta tih aviona, primjerice iznad nenaseljenih otoka nasred Jadrana, kazao je premijer. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ruska invazija na Ukrajinu ostavit će posljedice na evropsku privredu i rast, pri čemu će troškovi biti neravnomjerno podijeljeni među članicama Evropske unije, što bi moglo da omete jedinstvo koje je do sada pokazano naspram agresije Moskve, pišu svjetski mediji. Evropska komisija upozorila je da će na privredni rast Evropske unije ozbiljno uticati poremećaji koji proističu iz ruske invazije na Ukrajinu, ukazuje Financial Times. Potpredsjednik komisije Valdis Dombrovskis rekao je 15. marta da komisija očekuje da će rast u Evropskoj uniji 2022. biti ispod 4%, koliko je predviđeno u njenoj posljednjoj prognozi pre nešto više od mjesec dana, mada ne očekuje da će se rast potpuno zaustaviti. Rast cijena energenata, prijetnja višim cijenama hrane i slabljenje povjerenja prete da poremete, kako se očekivalo, drugu godinu snažnog ekonomskog oporavka od pandemije COVID-19 u Evropi, ocjenjuje britanski list, navodeći da se Evropska unija vratila na nivo bruto domaćeg proizvoda pre pandemije u trećem kvartalu prošle godine, a da je u 2021. ostvarila rast od preko 5%. Evropska komisija je također upozorila da će uticaj spoljnih troškova na ekonomiju varirati u zavisnosti od izloženosti pojedinih zemalja ruskoj energiji, njihove ekonomske strukture, geografske lokacije i stepena fleksibilnosti njihovih javnih financija. Ekonomske posljedice rata u Ukrajini teško će pogoditi Evropsku uniju, ali račun neće biti ravnomjerno podijeljen među članicama, ističe Politico, uz ocjenu da bi mučna pitanja ko će pretrpjeti najviše ekonomskih bolova i da li će neki od tih troškova biti podijeljeni, mogla da ometu jedinstvo Evropske unije naspram Rusije. Italija i Francuska zalažu se za strategiju podjele nekih od tih troškova izdavanjem novog duga Evropske unije za jačanje energetske bezbednosti i odbrane, što je u startu neprihvatljivo za Njemačku, Švedsku i Holandiju, čiji su lideri prošle sedmice snažno odbili tu ideju. Drugi izazov je što neizvjesnost u vezi sa tokom rata znači da je teško odrediti cijenu mogućih mjera. Za sad, ukazuje Politico, postoje i različita predviđanja koliko će rat u Ukrajini skresati rast. Evropska centralna banka je raniju procjenu rasta od 3,7% smanjila na 0,7%, dok je banka Goldman Sachs svoju procjenu smanjila za 1,4%. Osiguravajući Gin, Allianz navodi da je već otišlo 0,5 do 1% rasta. Evropska ekonomija pod pritiskom bit će stavljena na test i izbjegličkom krizom, pošto će, bez obzira kako se završi katastrofa u Ukrajini, troškovi pomaganja milionima Ukrajinaca koji beže od ruskih bombi biti zapanjujući, piše New York Times, ističući da prve procjene kažu da će za smještaj, transport, prehranu i druge troškove biti potrebno 30 milijardi dolara samo u prvoj godini. Sa druge strane, događaji u Ukrajini u narednim mjesecima bi, kako navodi list, mogli da odrede da li će se Evropa suočiti sa dodatnim troškovima masovne seobe koja ima potencijal da preoblikuje njen ekonomski pejzaž.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom za kraj vijesti dana. Sjednica vlade Crne Gore na kojoj se odlučivalo o formalizovanju sankcija Rusiji prekinuta oko 13 časova. Razgovori Rusije sa Ukrajinom se nastavljaju putem videolinka. U Mariupolju spasioci oslobađaju ljude zarobljene u skloništu ispod ruševina bombardovanog dramskog pozorišta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio Njemačku da svoju ekonomiju stavlja ispred bezbjednosti svoje zemlje. Rusija signalizirala da neće zaustaviti svoju invaziju na Ukrajinu. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.